Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz pozdrave vam uobičajeno nudimo izvode i sadržaje emisije. U crnogorskom parlamentu rasprava o NATO rezoluciji. Ranko Krivokapić, predsjednik Skupštine.
Nije Crna Gora nezavisna onakvu kako smo sanjali, ali je bolja nego što je bilo. I bit će sve bolje. Skin si takvi si. A mi smo sa Europskom unijom, a šutra sa NATO. Ovdje nije pitanje hoćemo li NATO ili nećemo li NATO. To pitanje tako ne završi. Ovdje je pitanje hoćemo li zajedno ući u NATO spremni da popravimo Crnu Goru.
Premijer Srbije Vučić u Vašingtonu sa Bidenom potom putuje u Moskvu pa Peking. Njemački analitičar Franz Altman odgovara zašto zapadni lideri hvale Vučića i vlada li percepcija da ga njemačka kancelarka Merkel smatra svojim najboljim đakom u regionu.
Ne bih to baš tako označio. Pre bih rekao da je razlog tome to što je Srbija centralna država Zapadnog Balkana, možda i najznačajnija, koja sa susjednim zemljama u regionu ima veoma funkcionalne odnose i veze, ali i probleme. To znači da zapadni sagovornici sa premijerom Srbije moraju i često i stalno da razgovaraju ako žele da stabilizuju situaciju u čitavom regionu.
U Bosni i Hercegovini krajem ovog mjeseca može se očekivati između 25 do 30 hiljada izbjeglica iz Sirije, kažu nadležni. Denis Bećirović.
To je jedna procjena koja vrlo lako može biti realna procjena, da zaista i dođe do takvog jednog scenarija. Zbog toga mislim da je jako važno da nadležni organi u Bosni i Hercegovini i svi mi u Bosni i Hercegovini reagujemo na odgovarajući način.
Istoričarka Aranka Palatinuš podsjeća Mađare da su i oni bili izbjeglice 56. godine.
Ljudi koji su tada pobegli dobili su podršku ovde, sve dok nisu otišli u druge zemlje. Za vreme njihovog boravka u Jugoslaviji uživali su naše gostoprimstvo. Mislim da danas isto tako ne bi trebalo da postoji diskriminacija tih ljudi. Većina izbjeglica krenula je na put ne da bi našli bolji život, već zato što su ih na to ratovi naterali.
Za naš program govori Amel Tuka, BH atletičar koji je na svjetskom prvenstvu u Pekingu u trci na 800 metara osvojio bronzanu medalju.
Ja sam od uvijek od samog početka razmišljao pozitivno i jednostavno mora se, ako mislite napraviti nešto u svom životu, morate razmišljati pozitivno. Ne smijete se obaziti na te neke stvari. Za mene država kao Bosna i Hercegovina najvažnija, tu treba razdvojiti državu i vlast.
Poslušajte kako izgledaju posljedice izostanka zaštite poljoprivrede od elementarnih nepogoda, na primjeru iz okoline Užica. Olivera Dragutinović na njivi je provela čitavo ljeto. Evo učinka.
Sve je uništeno, 6 mjeseci minimalno ulaganja, em ulaganja, em mučenja. Te protivgradne rakete trebalo ispaliti, sad ne znam koliko su mogućnosti, da li su imali. Možda bi nešto ublažili, ovako je šteta 100%.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Crnogorski parlament raspravlja o rezoluciji o podršci integraciji Crne Gore u NATO na prijedlog poslanika vladajuće koalicije i dijela opozicije. Pred sam početak zasjedanja, nevladina organizacija Pokret za neutralnost ispred zgrade parlamenta u okviru svoje anti-NATO kampanje izvela performans pogubljenja čovjeka vezanih ruku i prekrivene glave. Tamo je bio Esad Krcić.
Pokret za neutralnost se uoči skupštinske rasprave o predlogu rezolucije o podršci integraciji Crne Gore u NATO obratio domaćoj javnosti performansom, kontroverznim zbog uznemirujuće forme koja je predstavljala simulaciju surovog pogubljenja koja posljednjih godina nad nedužnim taocima izvršavaju pripadnici ekstremnih islamista, čime se Pokret za neutralnost svrstao u organizacije koje su odsjecanje glave, u ovom slučaju simulirano, stavili u funkciju propagiranja svojih političkih ciljeva.
Narode Crne Gore, otkud na pamet ideja da se miješate u sukobe na drugi kraj planete? Otkud vam ideja da vi sprovodite demokratiju u našoj zemlji? Mi godinama i vjekovima sa vama nismo imali teritorijalnih sukoba. Niđe se ne graničimo i vi naše probleme ne možete da razumijete. A opet ste spremni da to malo vojnika pošaljete kod nas.
Performans Pokreta za neutralnost bio je u potpunosti lišen argumentacije koja bi predstavljala legitimno zalaganje grupe građana za određenu ideju. Umjesto toga, ova organizacija je pokušala da urođen strah ljudi za sopstvenu i bezbjednost najdražih stavi u funkciju svojih političkih ciljeva, a neimenovanu terorističku organizaciju pozicionira kao silu protiv koje se ne vrijedi boriti.
Crna Goro, destabilizovat ćete zemlje o kojima ništa ne znate, destabilizovat ćete i Rusiju i Kinu, a to vama kao malima i ne ide u prilog. Ukoliko želite da se upletete u kolo sa njima, morate znati da ćete da platite cijenu.
Podsjetimo, Pokret za neutralnost je nevladina organizacija koja se protivi učlanjenju Crne Gore u NATO, za koju značajan dio javnosti smatra da se zapravo ne zalaže za neutralnost, već za što čvršći savez sa Rusijom, za koju vlada uvjerenje da je glavni financijer ove organizacije. Takvo uvjerenje je dodatno učvrstila izjava novinara Beogradske politike Miroslava Lazanskog, da ga je direktor Pokreta za neutralnost Marko Milačić pitao za mogućnost dobijanja novca iz Rusije za anti-NATO propagandne projekte. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A cilj skupštinske rezolucije je da se pošalje poruka domaćoj i međunarodnoj javnosti da je Crna Gora spremna za pridruživanje alijansi kako bi se dodatno jačao položaj države na međunarodnoj sceni. Na sjednici su se čuli i različiti stavovi o pristupanju Crne Gore u NATO. Akcente prenosi Srđan Janković.
Predlagači rezolucije o podršci integraciji Crne Gore u NATO savez poručili su tokom skupštinske rasprave da je ključni cilj države da se osigura trajni mir i stabilnost Crne Gore u stabilnom okruženju i kako bi država odgovorila sadašnjim i budućim izazovima kakvi su organizovani kriminal, terorizam i vjerski ekstremizam. Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić je pozvao sve poslanike na konsenzus u odnosu na članstvo u NATO jer se radi o jedinom putu preko kojeg će i nivo demokratije biti viši.
Nije Crna Gora nezavisna onakvu kako smo sanjali, ali je bolja nego što je bila. I bit će sve bolja. Skin si takvi si. A mi smo sa Europskom unijom, a šutra sa NATO. Ovdje nije pitanje hoćemo li NATO ili nećemo li NATO. To pitanje tako reći završi. Ovdje je pitanje hoćemo li zajedno ući u NATO spremni da popravimo Crnu Goru. Hoće li to biti zajednički doprinos da budemo u boljoj, srećnijoj, smirenijoj i sigurnijoj Crnoj Gori. I to je pitanje na koje mi odgovaramo. I tu odluku donesimo zajedno. Jer nema potrebe da bar u odluci o NATO bude dobitnika i gubitnika. Ovdje je sasvim sigurno dobitnik Crna Gora, demokratska Crna Gora i svi mi zajedno.
Rezolucija o podršci integraciji Crne Gore u NATO predstavlja politički akt u kome se navodi značaj euroatlantskih integracija Crne Gore i potreba za proširivanjem društvenog konsenzusa u pogledu NATO integracija. U rezoluciji se kaže da se članstvo u NATO želi osigurati trajni mir, stabilnost i sigurnost za Crnu Goru u stabilnom regionalnom okruženju. Konstatuje se da članstvo u NATO predstavlja istorijsku šansu Crne Gore da se građanima i budućim generacijama obezbijedi sigurno i dostojno mjesto u porodici razvijenih i demokratskih naroda i država. Opozicione stranke su uglavnom protiv članstva Crne Gore u NATO i insistiraju da odluka bude donesena na referendumu, a ne u Skupštini. Srđan Milić, predsjednik Socijalističke narodne partije, odbacio teze da će vlast u Crnoj Gori biti promijenjena ukoliko država uđe u NATO i insistirao je na održavanju referenduma građana.
Znači, narod u Crnoj Gori nije do sada promijenio ovu vlast zato što nismo bili članica NATO. Šta ćemo sa pokradenim izborima? Šta ćemo sa onemogućavanjem izražavanja slobodne volje građana? Šta ćemo sa pritiscima i ucjenama? Ta odluka ne pripada ovom parlamentu. Ta odluka ne može da pripadne ni 81 od 81 poslanika u ovom parlamentu. Ta odluka je pripada samo građanima Crne Gore. Hvala vam.
Podsjetimo, Crna Gora do kraja godine očekuje poziv za članstvo u NATO i u toku je intenzivna diplomatska aktivnost za ostvarenje tog cilja, ali i unutrašnja kampanja za jačanje podrške javnosti tom strateškom cilju. Dan pred skupštinsko zasjedanje u telefonskom razgovoru sa premijerom Milom Đukanovićem, potpredsjednik Sjedinjenih Država Joseph Biden je rekao da će Amerika podržati članstvo Crne Gore u NATO uz vrlo bitne pretpostavke dalje izgradnje pravne države i obezbjeđenja snažne podrške javnosti za ostvarenje tog strateškog cilja. On je potvrdio da će SAD uz dalji napredak u ovim oblastima podržati upućivanje poziva Crnoj Gori u decembru i prenio premijeru Đukanoviću pohvale za reforme u oblasti odbrane, obavještajnom sektoru i vladavini prava, ohrabrujući vladu da nastavi sa jačanjem napora u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Diplomatska ofanziva premijera Srbije Aleksandra Vučića toliko je posljednjih mjeseci furiozna da se jedva može pratiti. U posljednjih 20 dana red vožnje je bio Brisel, Beč, Berlin, Dubaj i Washington. Još sredinom augusta najavio je da će u naredna 4 mjeseca posjetiti 4 velike sile, Evropsku uniju, Sjedinjene Države, Rusiju i Kinu. Šta je to što Vučića čini tako traženim na svim pomenutim destinacijama? Da li to što vlada zemljom koja se percipira kao dio problema ili kao dio rješenja? Istraživala je Branka Trivić.
Tri dana će trajati Vučićeva poseta Sjedinjenim Američkim Državama. U oktobru je najavljen njegov put u Moskvu, ali će pre toga, krajem meseca, premijer Srbije još jednom otputovati u Vašington kako bi na poziv predsjednika Sjedinjenih Država zajedno sa drugim zvanicama iz regiona učestvovao na međunarodnoj konferenciji posvećenoj borbi protiv terorizma. Lista domaćina i sagovornika tokom aktuelne Vučićeve posete Americi više nego impresivna. Potpredsjednik Joe Biden, šef diplomatije John Kerry, senator i kongresmeni, šefica Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde. U Vašingtonu je Vučić bio u junu, ali se tada nije sreo sa Bidenom zbog porodične tragedije koja je američkog potpredsjednika zadesila. Teme razgovora sada će biti američka podrška ubrzanju evrointegracija Srbije, stabilnost u regionu, normalizacija odnosa sa Prištinom, odnosi sa Rusijom, ekonomska pitanja, ali će se na stolu naći i slučaj Bitići. Neki američki posmatrači, poput Daniela Servera, istinski su iznenađeni što je drugo Vučićevo putovanje u Vašingtonu sledilo tako brzo nakon prvog, s obzirom na to da su njegovom domaćinu Bidenu pune ruke posla, a glava dilema o tome da li da se kandiduje za predsjedničku trku ili ne.
Da, mislim da je to pomalo iznenađujuće. Pretpostavljam da se to može objasniti kao ispunjavanje obaveze, ali kao signal važnosti koju Vašington pridaje Srbiji i podršci napredovanju Srbije u pravom smeru. Amerikanci žele da region postane stabilan. U tom smislu podrška napretku Srbije na putu ka Evropskoj uniji je svakako ono što žele da vide, a svakako se nadaju da će to doprinijeti normalizaciji odnosa sa Kosovom i pozitivnom pomaku u Bosni i Hercegovini.
Čime se može objasniti to što Vučić dobija toliko pažnje od zapadnih lidera?
Srbija je u prošlosti svakako predstavljala veliki problem u regionu i svi su toga i itekako svesni, ali mislim da se sada stvari kreću u pravom smeru. Svi žele da pruže podršku kako bi se to i nastavilo. U tom smislu, Vučić će svakako dobijati svu moguću podršku zato što međunarodni lideri smatraju da on radi prave stvari.
Je li to razlog što zapadna međunarodna zajednica zatvara oči pred viškom autoritarizma koji on praktikuje u zemlji?
Mislim da su zapadni lideri svesni da postoji problem slobode medija i stanja pravosuđa u Srbiji. Možete biti prilično sigurni da oni te probleme pokreću, ali to čine u četiri oka, a ne javno.
Premijer Srbije tek pre nekoliko dana se vratio iz Berlina, gde je otišao na poziv kancelarke Angele Merkel. S njom se sreo i na Bečkom samitu o Zapadnom Balkanu krajem avgusta. Posmatračkom oku nije promaklo da je na preskonferenciji sa najvišim zvaničnicima Evropske komisije, austrijskim premijerom i nemačkom kancelarkom, Vučić na tom skupu jedini predstavljao čitav region Zapadnog Balkana. Franca Lotara Altmana, bivšeg direktora Balkanskog ogranka Instituta za međunarodne i bezbednostna pitanja iz Berlina, čelnika Asocijacije za jugoistočnu Evropu na Državnom univerzitetu u Bukureštu, pitamo čime se objašnjava da zapadni lideri Vučića toliko hvale i da se s njim tako često sreću. Da li on za njih predstavlja deo problema ili deo rešenja? A možda ima mesta i pitanju, je li Vučić najbolji učenik nemačke kancelarke Angele Merkel na Zapadnom Balkanu?
Ne bih to baš tako označio. Pre bih rekao da je razlog tome to što je Srbija centralna država Zapadnog Balkana, možda i najznačajnija, koja sa susednim zemljama u regionu ima veoma funkcionalne odnose i veze, ali i probleme. To će reći da kada čovjek baci pogled na region Zapadnog Balkana, Srbiju mora staviti u sam fokus. To znači da zapadni sagovornici sa premijerom Srbije moraju i često i stalno da razgovaraju o problemima regiona ako žele da stabilizuju situaciju u čitavom regionu. Drugo, ono što sam zapazio i na Bečkom samitu zemalja Zapadnog Balkana, gde se Vučić obratio prisutnima zajedno sa kancelarkom Merkel, visokim predstavnicima Evropske komisije i austrijskim domaćinima, jeste to da Vučić govori jasnim, nedvosmislenim jezikom. On je u više navrata prezentirao fakte i brojke, na pitanja je odgovarao otvoreno i precizno, što nije bio slučaj sa svim drugim učesnicima sa Zapadnog Balkana. Toga razume se izdvaja kao sagovornika, jer čovjek, dakle, zna da će od njega dobiti jasne odgovore, čak i kada ti odgovori nisu u potpunosti poželjni.
Das sind, was man möchte, aber es sind klare Antworten.
Er erfüllt
Vučić ispunjava domaće zadatke Zapada kad je u pitanju Kosovo. Je li to razlog što zapadni lideri kao da zatvaraju oči pred viškom autoritarne prakse koju on sprovodi kod kuće?
Ja, das kann durchaus mit ein Grund sein.
To svakako može biti jedan od razloga. Zapad naprosto u fokus posmatranja i delovanja uzima region u totalu, dakle ukupnu situaciju u regionu Zapadnog Balkana koju želi da normalizuje i stabilizuje. Sasvim sigurno na zapadu postoji svest o tome da Vučić ima stil vladanja u kome se delimično mogu prepoznati i autoritarne crte, ali se smatra da se to još uvek reče u izvesnim granicama i čovjek jednostavno kaže, dobro, on je legalno izabran, jasno je da u parlamentu još uvijek ima većinu. To dakle uslovljava da nije lako spolja kritikovati njegovu unutrašnju politiku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini krajem ovog mjeseca može se očekivati između 25 i 30 hiljada sirijskih izbjeglica. Ovu informaciju iznio je na današnjoj sjednici Zajedničke komisije za ljudska prava oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Predrag Jović, zamjenik ministrice za ljudska prava i izbjeglice. Na graničnim prijelazima nije zabilježen veći priliv izbjeglica. Selma Boračić-Mršo ima više detalja.
S obzirom na intenzitet izbjegličke krize u regionu te činjenicu da je Mađarska u potpunosti zatvorila granicu, izbjeglicama ostaje da traže novu rutu koja bi vodila preko Bosne i Hercegovine ili Hrvatske do zemalja Evropske unije. Zbog svega toga očekuje se povećan broj izbjeglica u Bosnu i Hercegovinu, kaže član Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Bećirović.
To je jedna procjena koja vrlo lako može biti realna procjena da zaista i dođe do takvog jednog scenarija. Zbog toga mislim da je jako važno da nadležni organi u Bosni i Hercegovini i svi mi u Bosni i Hercegovini reagujemo na odgovarajući način i na taj izazov.
Do danas nije zabilježen porast broja izbjeglica na graničnim prijelazima, tvrdi glasnogovornica granične policije BiH Sanela Dujković.
Ono što je bitno napomenuti da granična policija u posljednja dva mjeseca poduzima brojne aktivnosti u vezi sa navedenom problematikom, tako da smo sačinili lokalne i regionalne operativne planove za postupanje u slučaju priliva većeg broja migranata, odnosno masovnog priliva izbjeglica.
Prije nekoliko dana Vijeće ministara BiH usvojilo je informaciju o procjenama i mogućnostima Bosne i Hercegovine kada je u pitanju izbjeglička kriza u regionu i Evropskoj uniji. Usvojen je i plan rada ukoliko dođe do povećanog broja izbjeglica u Bosnu i Hercegovinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Povodom izbjegličke krize međunarodne organizacije i pojedini evropski zvaničnici oštro kritikuju mađarske vlasti zbog ponašanja prema ljudima koji bježe od rata i progona. Austrijski premijer Werner Faymann ponašanje Viktora Orbana prije neki dan uporedio je sa onim nacista prema Jevrejima. Ako bi se prisjetili 1956. kada je iz Mađarske pobjeglo oko 200.000 njenih građana u strahu od represije sovjetskih snaga nakon što je u Budimpešti propala revolucija protiv Moskve, možda bi današnje vlasti imale drugačiji odnos prema izbjeglicama s Bliskog istoka. Jugoslavija je tada primila oko 20.000 izbjeglica iz Mađarske zvanično, nezvanično broj je bio veći. Bili su smješteni u nekoliko kampova koji su proglašeni zaštićenim zonama. Jedno od prihvatilišta bilo je u Ečkoj u blizini Zrenjanina. Kakvi su bili uslovi, kako su se vlasti ophodile prema tim građanima i kako gleda na sadašnja dešavanja u Mađarskoj, neka su od pitanja na koje našem Norbertu Šinkoviću odgovorila Aranka Palatinuš, istoričarka i istraživačica iz Zrenjanina.
U blizini Mužlje, pored Zrenjanina, postojao je jedan kamp, tačnije u Ečkoj. Oni koji su bili smešteni u tom centru bili su jako lepo primljeni od strane lokalnog stanovništva, ali i vlasti u zemlji. Pošto je put do Zrenjanina vodio kroz ovo selo, izbjeglice su bile u kontaktu sa ljudima iz ovog mesta, pa su ih oni često ugostili u svojim kućama. Moj brat, Janoš Šamu, na primjer, bio je berberin i sećam se da ih je besplatno brijao i šišao. Čak su se rodile i prijateljske veze i kumstva. Ti ljudi su bili u kampu godinu, godinu i po dana. Uslov za lakše dobijanje azila u drugim državama van Jugoslavije bio je da tražioci azila idu porodično. Zbog toga je u Ečkoj sklopljeno više od 60 brakova među izbeglicama.
Kakvi su bili uslovi u ovim prihvatnim centrima?
Izbeglice u kampu Ečkoj stizale su delom direktno iz Mađarske, iz pravce Horgoša, delom iz centralnog dela Srbije, iz Mataruške banje i Kraljeva, gde su ranije bile smeštene. Ovo znamo na osnovu izvoda iz matične knjige rođenih, ali i iz crkvenih zapisa. Na osnovu razgovora sa ljudima koji su im nosili hranu i pomoć, oni kažu da su ljudi imali dovoljno hrane. Smeštaj je bio pripremljen u jednoj praznoj kasarni. Centar je imao svoj kućni red. Smeštaj je bio organizovan tako što su porodice bile zajedno smeštene, dok su oni koji su sami došli bili podeljeni na osnovu pola. U jednoj sobi je bilo smešteno od 8 do 10 ljudi. Svi su redovno dobijali doručak, ručak i večeru. Vodili su brigu o njima.
Imate li podatak koliko je ljudi bilo u kampu u Ečkoj?
Prema zvaničnim informacijama u centru je bilo približno 500 ljudi. Interesantno je da je najviše njih došlo iz Budimpešte i okolnih mesta. Podaci kažu da je na teritoriji Srbije ostalo približno 600 ljudi. O skoro svima imamo razne podatke na osnovu izvoda iz crkvenih knjiga i evidencija.
U svetlu izbjegličke krize u regionu stiče se utisak da je Mađarska zapravo zaboravila kroz šta je prošla krajem 50. godina.
Mislim da nije zaboravila. Stvari koje su se tada dešavale, mislim da ne možete zaboraviti. Ljudi koji su tada pobegli dobili su podršku ovde, sve dok nisu otišli u druge zemlje. Za vreme njihovog boravka u Jugoslaviji uživali su naše gostoprimstvo. Mislim da danas isto tako ne bi trebalo da postoji diskriminacija tih ljudi. Većina izbeglica krenula je na put ne da bi našli bolji život, već zato što su ih na to ratovi naterali.
Istoričarka Aranka Palatinuš, sa kojom je razgovarao Norbert Šinković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Tuzli se održava prvenstvo u atletici za osobe sa posebnim potrebama. U revijalnoj trci je nastupio bosansko-hercegovački atletičar Amel Tuka, koji je nedavno osvojio bronzanu medalju na svjetskom prvenstvu u Pekingu na 800 metara, a prethodno prvo mjesto postavivši rekord na evropskim igrama u Baku u junu ove godine. To je bio povod da naša Maja Nikolić porazgovara sa njim.
Ono što je najznačajnije jeste da čvrsto stojiš na nogama.
Ja sam dijete koje odraslo tu u Bosni i Hercegovini. Rođen sam tu, završio sam školu tu, znam sve sam prošao i znam kako je stanje kod nas. I tako da, mislim, nema potrebe, bez obzira što napravi u svom životu, u svojoj karijeri. Što se tiče mog privatnog života, ja želim da ostanem tu isti i da se družim s svojim prijateljima, kako sam i prije sa svojim budim roditeljima, svojim porodicom, bližnjim.
Kako su osjećanja bila u Pekingu nakon bronze?
Ponosan sam stvarno i kada sam vidio podršku koju su mi pružali svo vrijeme, moji Bosanci, Hercegovci, moji sugrađani, moji prijatelji, roditelji, naravno, to mi je samo dalo još veći motiv u finalu da osvojim medalju i bilo mi je veoma drago i kada sam bio na postoji, kada sam vidio našu zastavu, da je tu u vrhu, da svi gledaju, cijeli svijet gleda u tom trenutku, svi znaju za Bosnu i Hercegovini, to mene čini još posebno sretnim, ponosnim i drago mi je zbog toga.
Naš odnos prema sportu, odnosno odnos ove zemlje prema sportu, kako bi ti to komentirao, kako ti to na sve gledaš?
Znate šta, ja sam od uvijek od samog početka razmišljao pozitivno i jednostavno mora se, ako mislite napraviti nešto u svom životu, morate razmišljati pozitivno. Ne smijete se obazirati na te neke stvari. Za mene država kao Bosna i Hercegovina najvažnija, tu treba razdvojiti državu i vlast. Nadam se samo da će se stanje promijeniti uskoro, da neke stvari se mijenjaju, tako da vidjet ćemo u skorom periodu da će i po tom pitanju da se mladim talentima pruži veća podrška kako bi ostvarili rezultati.
Komentari tvojih kolega iz drugih svjetskih zemalja, jel, koji imaju daleko bolje uvjete treniranja, rada nego ti, što ti oni kažu nakon osvojenih bronzi u Pekingu i u Briselu?
Pa ne, stvarno primio sam veliki broj čestitki od njih i drago im je. Neki tu me poznaju, neki ne znaju, nisam nikad prije, pošto to je moje prvo svjetsko prvenstvo i kad sam trčao na Dijamantskoj ligi, to je bila moja prva trka Dijamantske lige i pobjedio sam, mislim, najbolji rezultat u svijetu ove godine. To je sve iznenadilo, ne zna niko dakle sam, ko sam, šta sam. Ima tu naravno i pozitivni komentari, ima i negativni, ali to je to, sve to sport i danas, sutra može sljedeće godine neki novi doć atletičar, tako da to sve to normalno i u sportu.
Učinio se Bosnu i Hercegovinu nekako puno poznatijom zemljom?
Pa eto, meni je drago ako sam to uspio stvarno i eto, u atletskom svijetu svi znaju za Bosnu i Hercegovinu i ponosan sam ja, kad su moji građani ponosni na mene, ja sam još više na njih.
I na kraju, što bi volio za sport i za svoju zemlju, za mlade ljude?
Teško je to još, ja sam u to uzlaznoj karijer tek počinje ta nekako moja sjajna karijera, ali želim stvarno svima samo da budu uporni, da razmišljaju pozitivno i to i može samo dovesti do vrha, a ostalo da ne dotiču te neke stvari koje nema potrebe uopšte, da razmišljaju pozitivno, slušaju svoje trenere i samo naprijed.
Amel Tuka, osvajač bronzane medalje u trci na 800 metara na svjetskom prvenstvu atletici u Pekingu, razgovarala je Maja Nikolić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Sljedećom pričom skrećemo pažnju na probleme koji dio poljoprivrednika ima zbog elementarnih nepogoda. Ove godine su zasadi proizvođača iz Užičkog i Požeškog kraja često bili na udaru grada. Protivgradnih raketa ili nije bilo, ili nije bilo koga da ih ispali. Porodica Dragutinović samo je jedno od domaćinstava kome je za svega nekoliko minuta nepogoda uništila trud i uložena sredstva. Njihovu priču prenosi nam Novka Ilić.
Velika uložena sredstva i višemjesečni rad cele porodice mogu biti uništeni za samo nekoliko minuta. To se dogodilo porodici Mila Dragutinovića iz Požeškog sela Kalenići. Grad mu je potpuno uništio plastenike i povrtnjake na otvorenom, od kojih živi šestočlana porodica. Sve je gotovo, kaže ovaj poljoprivrednik, obilazeći pustoš koja je ostala iza nevremena.
Povrća je bilo do hektara, 20 ari paradajza, 30 ari paprike i 20 ari kupusa. Paradajza i paprika je totalno uništena, znači nemamo u toga ništa. Kupusnjaca možda nešto ostane od toga 10%. Moja šteta lično 600.000 dinara, 5.000 evra minimalno. Najminimalnije što proceni što sam uložio toliko, znači samo da izvodim ulog. Do milijona, znači, ali da je neko ispalio raketu, da je moglo da se spasi, moglo je ništa. Propasti i ništa više.
Ova šteta posebno je pogodila Milovu kćerku Oliveru, đaka generacije Požeške gimnazije. Upisala je policijsku akademiju i na njivi je bila od jutra do mraka. Htjela je sebi da obezbedi sigurnije studiranje.
Nigde izašla od mature, bukvalno nisam išla na maturu. Pomagala roditeljima cijelo leto u 4 ustajanja svako jutro, svaki dan. Sve je uništeno. 6 mjeseci minimalno ulaganja, ulaganja je mučenja, špaliranja, 300 kolaca preko ruku, kanapa, svačega, katastrofa. Očekivalo se 50.000 evra. Katastrofa. Nemamo nikakvih primanja, što je najgore, niko kući ne radi, baba i deda ne primaju penziju, bukvalno nula. Znači mjesečno nula zimi jedino od ovoga. Te protivgradne rakete trebalo ispaliti, sad ne znam koliko su mogućnosti, da li su imali, možda bi nešto ublažili, ovako je šteta 100%.
Da li je ovo moglo da se spreči ili ublaži efikasnijom protivgradnom zaštitom? Jeste sigurno, ali o tome se u Srbiji još uvijek ne razmišlja ozbiljno. A na ovakve pojave protivgradni strelci su nas upozoravali još u aprilu. Sjetimo se kako je govorila Milka Čarapić iz susjednog požeškog sela Gornja Dobrinja, koja je dugogodišnji protivgradni strelac.
Najveći nam je problem nedostatak raketa. Mi smo dobili 3 rakete, ispucala, ostala sam bez jedne rakete, od države više nemamo raketa. Znači čekamo leto sa strepnjom šta će biti. Većina nas živi od tog sela. Jedini prihodi od tih naših njiva, livada, voćnjaka, malinjaka.
I još nekoliko porodica iz sela Kalenića slično su prošli od ovog nevremena, koje je uništilo potpuno oko 3 hektara povrtnjaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
U dokumentima dana za 15. septembar toliko. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Uz još jedno podsjećanje da vam na internet adresi slobodnaevropa.org nudimo mnogo više zanimljivog sadržaja. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Do slušanja.